8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ekološka slika sveta staje u šalu sa društvenih mreža. Čovek kupuje ribu u prodavnici, plaća i pita, a kesa? A prodavačica, pokazujući na ribu, kaže, unutra je. Na užem domaćem planu i dalje smo kao smrdljiva visibaba. Teškom mukom pomaljamo glave iz đubreta. Ono što se od strane države rado i obilato reciklira je rečenica nema para. Ali ima onih koji su uložili srce, pa je čitava godina odjekivala od parole ne za mini hidroelektrane. I kad se sve preračuna, ipak je 2018. godina obeležena zlatnim. Potez na potez dodavali su građani, rešeni da ne dozvole da priroda bude samo posluga za probranu klijentelu. Rezime godine pokazat će nam gde smo i kuda ćemo dalje.
Yeah. radio of yours. I'm trying to get to sleep.
Metropolitan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Jedan od važnijih poslova kojim nikako da uspešno ovladamo je upravljanje otpadom. Početkom godine na okruglom stolu u Narodnoj skupštini govorilo se o nacrtu zakona o upravljanju otpadom i lobiranju cementne industrije da se dozvoli uvoz otpada za potrebe spaljivanja, čemu se građani i stručnjaci protive. Bila je to i prilika da profesor dr. Ilija Brečeski sa Hemijskog fakulteta da ocenu sve ukupne situacije kada je u pitanju upravljanje otpadom u Srbiji.
Prvo pitanje, da li smo stručno, odnosno ozbiljno se bavili pitanjem otpada? Odgovor je ne. Drugo, ima li u Srbiji pravih deponija? Odgovor je ne za statistički značajnu količinu otpada. Treće pitanje bi bilo, da li u Srbiji ima deponija za opasan otpad ili otpad sa posebnim karakteristikama? Odgovor je ne. Četvrto pitanje, gde je završio ovaj otpad u poslednjih 50 godina? Odgovor je na deponijama. Kako ako ih nema? Odgovor je ima, ali mi ih zovemo divljim. Onda recimo, ima li reciklaža otpada u Srbiji? Nema praktično. Znamo li karakteristike našeg otpada? Ni nalik. A šta bi spaljivali? Glupavo pitanje, sve što gori. Znamo li posledice? Prvi deo znači glupavo pitanje, a drugo sa dopunom iskorišćenja energije. I ako imamo otpad, nemamo prave deponije, imamo divlje deponije, nemamo tehnologiju, što bi uvozili otpad? A odgovor je, a što se ti praviš pametan? Ovo je zaista samo moje viđenje, možda će malo poremetiti opšti stav države i društva, ali tako ste stvari. Preko 3000 ili 3000 i kusur i tako dalje, imamo divljih deponija, koje ponekad pokušavamo da očistimo, ali ne postavimo tamo da smo ih očistili kontejnere, pa se onda otpad nakuplja. E sad, za ovih nekoliko dana sam pregledao brdo literature, da su prilično velike studije koji recimo jednu određenu teritoriju jako pažljivo prate po količini otpada, vrsti otpada, šta su, ne zaboravite, kod nas to ne postoji. Šta se tu dešava, kako se to radi, šta je dominantno, koje bi bile emisije, kakve bi bile recimo očekivane stvari, pa onda monitoring sistem za spaljivanje je mnogo strožiji nego monitoring sistem industrijskih objekata. Monitoring sistem jako puno košta. Ili mora da bude kontinualan, ili relativno čest, za razliku od recimo industrijskih objekata i postrojenja. Pričamo o stotinama hiljada evra po jednom objektu namenjene monitoringu samo za opremu. I naravno još toliko za ljude koji to prate. Imamo li mi to sad trenutno? Nigde. Evo, 449 postrojenja, ove su ona što se bavi inceneracijom u Evropi. Ovo su podaci 2010. 9. 11. velikih sistema kojima je to posao, a ne sporedna delatnost. Znači, treba jako dobro razlikovati između, recimo, posla i sporedne delatnosti. Od posla se živi, od na sporedne delatnosti se akumulira dodatni profit. Ovo su isto takve stvari koje upućuju na nečemu što je jako bitno, to što se zove pepeo posle spaljivanja, komunalnog otpada. On je prilično bogat teškim metalima, hloridima recimo, hloridi su prilično nezgodni za životnu sredinu. I naravno, tu su neke emisije dioksina i takvih stvari. Sad, uvek će recimo na osnovu neproverenih podataka da eksperti kažu, ekspertsko mišljenje, 2 sekunde na 1440 stepeni, sve je bezbedno. Ali da li? Da li sa lošim monitoringom je sve bezbedno? Da li sa 3000 i kusur deponija? Da li sa nijednim postupkom razdvajanja, razvrstavanja, odvajanja, da li je to ono što nam je u stvari potrebno? Znači, hloridi, teški metali, nikel, vanadijum i tako dalje i tako dalje. Koncentracije su recimo kod nekih u stotinama, kod nekih u stotinama hiljada ppm-a, znači miligrama po kilogramu. I sad, taj pepeo koji recimo se najčešće upotrebljava u nekim pravim proizvedama poput cementne industrije i takvih stvari, mora da zadovoljava određene kriterijume. Znači, mora da recimo pređe nekog od ovih procesa
da bi mogao da se upotrebljava, inače predstavlja opasan otpad. To su recimo neke od tih studija, vrlo ozbiljnih, to radi EPA, rade Britanci, rade recimo dobar deo sveta. Ovo opet kažem nije nikakva nauka niti nekakva novina, ovo je jedan zanatski deo posla koji ako se loše uradi, bit će loše posledice. Treba biti i tekako oprezan kad se recimo pokušavaju da se recimo sprovedu na izgled, kako bi se reklo, napredna ili na izgled pozitivna dešavanja koji mogu da imaju u našoj sredini relativno u zadnjih ruiniranoj poslednjih recimo nekoliko decenija. Naravno, ne možemo se uvijek na tome osvrtati, moramo ići napred i tako dalje, sve mi je to jasno, ali koji mogu da imaju prilično loše posljedice po zdravlje ljudi u jako dugom vremenskom intervalu. I znate šta je još ključno? U hemiji nema smrtne doze, u hemiji ima dozirane smrti. To je razlika. I zato bi to trebalo jako pažljivo sprovoditi uz prethodnu infrastrukturu, punu zakonsku pripremljenost za sve stvari koje se dešavaju i tek onda sprovoditi krupne izmene ovakvog vida.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter. Ove godine u Srbiji je registrovana i 31. vrsta slepog miša na našim prostorima. Za sve one koji još ne znaju dovoljno o slepim miševima i misle da su to gadne male životinjice, to su prelepe, preslatke i jako, jako korisne životinje. Uopšte o slepim miševima, inače zaštićenim vrstama, to treba da znate da su one strogo zaštićene u Srbiji. O toj 31. vrsti, sredozemnom repašu, govore Branko Karapandža, Ivana Budinski, Branka Pejić i dr. Milan Paunović.
U Prijedničkom muzeju Slepi miševi se rade od 1954. godine. Imamo dugu tradiciju. Ovde u Prijedničkom muzeju imamo i centar za markiranje životinja, gde jedan segment se odnosi na markiranje slepih miševa. Mi dugo godina pratimo ekologiju, biologiju slepih miševa i sve parametre koji utiču na njihovu zaštitu i dajemo aktivan prilog poznavanju i očuvanju slepih miševa u Srbiji. Osim toga, članovi ovog našeg projektnog tima sarađuju sa kolegama iz inostranstva i neki od nas su članovi nekih međunarodnih foruma, kao što je, na primjer, Eurobets, to je jedan sporazum o očuvanju slepih miševa Evrope u okviru konvencije o očuvanju migratornih vrsta životinja i u nekim mnogim drugim telima koja se bave slepim miševima. Slepi miševi su u Srbiji jako značajna grupa sisara. Njima se odavno bavimo, imamo značajne rezultate u Prijedničkom muzeju, osim ove vrste, na primjer, prošle godine otkrivena 30. vrsta, ovo je 31. znači 30. vrsta, to je planinski dugušan. Sve vrste koje poznajemo danas su rađene u Prijedničkom muzeju. Sada imamo sofisticirane metode rada gde nije potrebno žrtvovanje životinje. Ovaj primjerak, sredozemni repaš, upravo je i zabeležen pomoću ultrazvuka. Ultrazvuk služi slepim miševima za orijentaciju u prostoru i za lov. Slušanjem tih ultrazvukova pomoću specijalnih aparata, ultrazvučnih detektora, mi onda čujemo tu njihovu komunikaciju, njihovo oglašavanje i na osnovu tog zvuka, koji se kreće u opsegu, naravno, nečujnog, mi možemo da identifikujemo velikim delom do nivoa vrste slepe miševe. Ovaj rad u posljednje dve godine odvijao se u okviru projekta Monitoring populacija i skloništa slepih miševa u Srbiji. To je projekat koji sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. Mi smo sad negde na sredini realizacije projekta i evo, ovo je jedan od rezultata.
Ova nova vrsta slepih miševa Srbije, 31. sredozemni repaš, je zabeležena na Vlasinskom jezeru, znači na krajnjem jugoistoku Srbije. Mi smo pre 3 godine počeli saradnju sa predelom izuzetnih odlika Vlasina i u okviru ovog projekta za monitoring slepih miševa u Srbiji, a u saradnji sa staraocima zaštićenog dobra, smo započeli malo intenzivnije istraživanje slepih miševa na Vlasini, zato što nisu postojali dostupni podaci koje su vrste tamo bile zabeležene. I mi smo 2 puta godišnje odlazili na teren i pomoću raznih metoda, uključujući ovu ultrazvučnu detekciju, smo radili popis prisutnih vrsta. Ovim povodom bih želela da se zahvalim upravljačima zaštićenog dobra predeo izuzetnih odlika Vlasina na svoj logističkoj i u nekoj meri finansijskoj pomoći na terenu. Mi smo 2 puta godišnje radili transekte pomoću detektora da bismo snimali eholokacione signale slepih miševa koji tu preleću i koji love, a isto tako na određenom broju lokaliteta smo pokušali da ih hvatamo pomoću specifičnih mreža za hvatanje. Međutim, ova vrsta leti jako visoko i zbog toga je otežano njeno hvatanje pomoću mreža i mi smo registrovali prisustvo te vrste samo tom metodom snimanja ultrazvučnih signala.
Na jesen 2017. sredinom oktobra imali smo 3 radne noći vezano na Vlasinskom jezeru. Jednoj od tih noći, između gomile drugih snimaka i drugih ultrazvučnih zapisa drugih slepih miševa, jedan od poziva je bio od ove vrste sredozemnog repaša, Dadaridetaniotis. Srećni smo zbog tog nalaza jer smo priželjkivali odavno da vrstu snimimo, vidimo ili uhvatimo, jer je jako egzotičnog izgleda i u Srbiji nije ranije bila beležena. Odnosno, postojale su neke indicije o tome, ali nije bilo dokaza.
Specifičnost vrste je ta da su njeni eholokacijski signale nisu u domenu ultrazvuka, znači van tog nekog spektra, frekvencijsko koje ljudsko uho čuje, što je definicija zvuka, nego su domena upravo zvuka, znači tog domena koje ljudsko uho može da čuje. To je jedna od retkih vrsta, ako ne jedina evropska vrsta koja zaista čija ekolokacija može da se čuje na... Znači zvuči kao... Ako me čujete, čuli ste. Mislim, što da vam kažem, nije glasnije od toga i nije mnogo. Ali za razliku od drugih vrsta čije čujemo oglašavanje koje je u smislu komunikacije. Znaju svi ljudi kad prođu kroz park i vide slepi miševi kako lete oko lampe, da će često čuti kako neko cičanje kao neki miš ili nešto. To nije ekolokacija u pitanju. To je u pitanju oglašavanje gdje oni nešto između sebe komuniciraju, bilo da se dozivaju, bilo da teraju jedni drugi. To je po pravilu, bar delom, u domenu ovom, znači, koje mi možemo da čujemo, znači u domenu zvuka. a eholokacija je iznad toga, znači van tog domena koji mi možemo da čujemo. E, ova vrsta je jedina evropska vrsta čija je kompletna eholokacija u domenu zvuka i može da se čuje.
Ti socijalni zvuci meni na golo uho zvuči jako slično kao tadaridini eholokaciju. Znači, te kad ja to snimim i ubacim u softver, ja mogu da vidim šta je stvarno u pitanju.
Evo vidi se sada na slici sve specifičnosti ove vrste, izgleda ove vrste. Znači, vide se te uši koje su usmerene napred kako bi životinja mogla da se uvuče u uske pukotine.
A repaš iz bolog repa, gore?
Da.
Koji je slobodan? Jedina evropska vrsta koja rep nije obuhvaćena repnom membranom.
Da, kod svih naših drugih vrsta je ceo ili skoro ceo rep, znači viri možda 2 mm, ali ostalo je sve obuhvaćeno letnom membranom.
Do kraja godine u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti treba da izađe Fauna slepih miševa Srbije, jedna kapitalna knjiga koja će obuhvatiti sve detalje života slepih miševa kod nas. Ova vrsta nije obuhvaćena jer nas sustižu nove informacije, tako da ćemo vidjeti da li ćemo imati prilike i repaša da ubacimo u tu faunu. Osim toga, kolege koje se bave pticama, ornitolozi, pripremaju atlas migratornih vrsta Srbije. Pred svega je akcenat na pticama, ali ono što je interesantno za javnost je i da slepi miševi migriraju. I poseban segment, duše mnogo manji, u tom atlasu biće o migratornim aktivnostima slepih miševa u Srbiji.
Da bi postala zaštićena vrsta u Srbiji, mora najpre da bude, da bi ušla u sistem zaštite, dakle da bi bila zvanično proglašena zaštićenu vrstu, mora da bude dokazano da je ima. Znači, takva je procedura. Znači, tek sada ove vrste koje su novo otkrivene i taj prethodno alpijski dugoušan i ovaj sada, znači, sredozemni repaš, tek sada one mogu da uđu u tu, kako se to zove sad, pravilnik o zaštiti zaštićenih, strogo zaštićenih divljih vrsta. Potpuno jedan praktičan aspekt je taj, a kamo sve ostalo, znači što se tiče nauke i saznanja i širenja saznanja, već sam taj pravni aspekt je sasvim dovoljno značajan i, kako bih rekao, jasan je značaj onda samim tim nalazom.
Do 1994. godine jedna vrsta, zove se belorubi slepi mišić, nije bila poznata u Srbiji, a 1994. godine je prvi put nađena u centru Beograda na Zelenom vencu. Od tada do sada ta vrsta je postala dominantna vrsta u svim urbanim sredinama Srbije.
Vrsta mediteranska?
Da. Onda imali smo jednu vrstu koju smo zvali planinski slepi mišić. Znači, u doba kada je ona otkrivena u Srbiji negde 70. godina prošlog veka, ona je sretena samo u planinama. Međutim, danas mi je imamo svuda i u nizijama i gradovima i onda smo, kad smo pravili nomenklaturu slepih miševa, srpsku nomenklaturu, pošto u narodu nije poznato, narod ne razlikuje različite vrste slepih miševa, pa smo morali prema njihovim ekološkim karakteristikama da pravimo nomenklaturu da bi mogli da koristimo u raznim i publikacijama i u popularizaciji slepih miševa. Mi smo tu planinskog slepog mišića preimenovali u dugodlakog, zato što više nije planinski. U ranih godina to je bilo potrebno nekoliko generacija ljudi da utvrdi takve neke promene, a sada u samo jednoj generaciji vi imate drastične promene i to govori koliko nam je priroda u jednom, da kažem, alarmantnom stanju, ne mislim na Srbiju, nego mislim na globalno. I to je ono, kad slušamo po medijima da se govori o globalnom otopljavanju, upravo to su dokazi i posledice toga.
Recimo u Beogradu, blokovi na Novom Beogradu su prepuni tih srednjih noćnika, a u Rimu, tokom zime, a negde ima i tokom leta, a to isto se dešava, recimo, u Rimu sa ovim sredozemnim repašem. Znači, na ulazu u Panteon ima ovako pukotina jedna, gde ima kolonija ovog sredozemnog repaša. Znači, to je meni rekao kolega iz Italije, ja sam bukvalno u sumrak sedela i čekala da oni počnu da izleću odande. Znači, baš ih ima mnogo, potpuno su se prilagodile. To je vrsta koja živi u liticama i u pukotinama, a u zgradama je našla neku alternativu, nešto što imitira njihova prirodna skloništa.
Acqua nell'aria si stagna, acqua non so. Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Ove godine napustio nas je Dragan Pečurica, ekološki aktivista iz Bačke Topole, koji je svakog 17. u mesecu protestovao u centru grada zbog zagađenja koje izazivaju privatne firme. Zbog toga je trpeo brojne velike probleme i uglavnom je u svojoj borbi bio usamljen.
Ja sam stvarno Don Kihot, pravi procenti Don Kihot. Za to ja govorim. Recimo, niko da mi kaže. Ali ću istrajati u tome. Nek me dovedu do prosječkog štapa, prosiću, ali ću isto da se borim protiv njih. To mi je najveća otežavajuća okolnost što su mene oni uhvatili u delu organizovanja mitinga, protesta protiv, a nisu rekli smrada, nego protiv njih. Šta te kažete kad vas jedno dete u školi pita kad smrdi na času, smrdi, imamo času, ono smrdi na mrda da se diše od smrada. I dete malo, peti razred osnovne škole, nastavniče, kad će da prestane ovaj smrad? I šta da mu kažem? Da mu kažem da će prestati, lažem ga. A moram da ga utešim i moram da mu kažem da će to prestati. Pa prestaću to, sine, uskoro će to prestati. I ti koji zagađuju, oni to ne rade svoje voljno i tako dalje. Pokušam nešto da, neku priču da smandrljam. Međutim, njih, te zagađivače, ne može ih oprati nikakva voda, ih oprati ne može. Strašno su prljavi. Oni su mene nabedili da ja želim prvo da se te firme zatvore. Ako te firme ne umeju nakon toliko godina da redukuju smrad, pa onda bi trebalo da se zatvore. Opštinski inspektor zaštite životne sredine od mene je dobio barem 3 pritužbe. Ja kao građanin sam pisao sve te pritužbe od početka, od prvo opštinskim funkcionerima, opštinskom inspektoru, pa svim ostalim, sve do gradonačelnika i do, ne znam ja, kako se zove, onaj veći od njega. I kad sam istrošio sve te instance, kad su mi svi odgovorili nekakvim dečijim odgovorima, ono, neće to da smrdi više, ono, mislim, budalaštine su mi odgovarali, su mi ste odrasli ljudi, su mi pisali budalaštine. Pa molim onoga koji je zadužen da mi reši problem. I on kaže meni, pa znate kako, postoji uredba koja štiti zagađivače da oni do 2032. godine, pa ja ću do 2030. godine biti mrtav. Hajde u redu što ću biti ja, to nije problem. Ali ko će ostati u Bačkoj Topoli do 2032. godine? Uz ovakav smrad. Ajde što se zagađivaču pokrivaju tom uredbom, to je u redu. Ali što opštinski inspektor zaštite životne sredine to spominje, što republički inspektor zaštite životne sredine to spominje. I konačno u toj trećoj žalbi, pritužbi koju sam ja pisao opštinskom inspektoru zaštite životne sredine, naveo sam neki 9 pitanja, ajde sad već kad ne ume da mi da reši problem, bar da mi odgovori na pitanje. Da, on odgovorio nam na sva pitanja, ali mi je od njega napisala da sam ja odgovoran, Dragan Pečurica je odgovoran što žibel postoji i tako smrdi. Čabe vi mene gledate tako. Ja sam sam sebe prispitivao, čitao ponovo, 1 put, 2 put, 3 put, 10 puta sam pročitao taj tekst, ne shvatajući da on mene nabeđuje da sam ja odgovoran zato što žibel postoji.
A što?
Pa gde sam ja bio kada je žibelj napravljen? Zašto sam ja 15 godina ćutao i sad se odjedan put bunim, sad mi odjedan put smeta? Pa zar je važno kad se čovjek probudi i kad mu smeta? Ili je važno ono što smeta? Generalni direktor tog AIK-a, nesretnog AIK-a, a žibel je firma koja radi u njihovom sastavu i njegovo je lično vlasništvo. Uglavnom, taj direktor je na sudu koji mene tuži, jel? Uzeo fotografiju i pokazuje sudiji i kaže, gospođo sudija, pogledajte, ovde na fotografiji su snimljeni biofiltere i vi vidite da iz njih isparava. To je znak da biofiltere rade. I ljudske fekalije se mogu snimiti. Ljudsko govno se može snimiti. I ono isparava, ali dalje smrdi. Ja sam ga na sudu pitao, gospodine direktore, da li ste svojim nosem ikada osetili da u Bačkoj Topoli vazduh smrdi? Ne, kaže, u Bačkoj Topoli sve miriše. Da nije rekao to miriše, onda bih mogao da razumem da on možda ima problema sa nosom. Ali on je rekao da u Bačkoj Topoli sve miriše. To znači da je on lagao, sprdao se, očigledno na sudu se sprdao, sa mnom i sa sudom i sa svim se sprdao, onako kočoperio se da on može sve i svašta da uradi. Opštinski inspektor neposredno iza njega izjavila da u Bačkoj Topoli smrdi, vazduh smrdi decenijama, godinama smrdi. I da zna kako je to smrad, da je to nepodnošljiv smrad, ali da ona ne može da reši taj problem jer nema nikakvih ovlašćenja, što nije tačno. Ima ovlašćenja, ali ne sme da ih primeni. Kako da ne poznajem? Deci sam predavao od tih ljudi koji su zagađivači. Ja ne mrzim tu decu. Oni prolaze putem, ja im namignem. Oni misle da ja njih vređam. Pa ne, ja jednostavno namignem, pošto ja to tako volim da radim. Ja ne vređam nikoga, niti želim da vređam. Oni me gledaju sa mržnjom. Deca koja su me volala, jako su me volala. A zaista su me volali jako, ja njih i oni mene. I sad me mrze. Zašto? Zato što ulazim u njihovo neekološko poslovanje i ostvarivanje enormne velike količine novca. I sad moraju deo tog novca da daju na ekologiju i to je sad za njih tragedija. Znam, sad neće moći da kupi Peugeot ili ne znam ja, Passata ili lupa Mercedesa, jer mora da uloži nešto malo u ekologiju. Ja sam ga onemogućio da možda uloži mnogo para u nekretnine u Hrvatsku, nekretnine u Bosnu, nekretnine ko zna gde. Ja nemam pojma šta oni sve rade sa svojim novcem. Niti me interesuje to. Neka se bogate koliko god mogu, do Marsa, do meseca neka se bogate. Ali neka meni i mojim sugrađanima daju da živimo normalno. Neka posluju ekološki, neka ne smrde, neka ne zagađuju. Ništa drugo. Za sve što sam izgovorio postoje dokazi. Na kraju i oni sami tvrde da to zagađuju. Ali se pravdaju time što oni plaćaju za to što zagađuju. Pa kako neko može da plati da mene truje? Kome on to plaća da mene truje? Pa ja sam u pitanju, nije u pitanju taj kome se plaća. Ja sam u pitanju, mene truju, mene. Znači, sve nas koje truju, oni ne mogu zaobići. nego moraju da nas gledaju u oči. I oni nas i gledaju u oči i druže se s nama, a sprdaju se s nama. E to je tragedija. Često puta se pitam da li meni sve to treba. I onda uvek kažem sam sebi, treba. Neko za ove ljude treba da se bori. Neko mora da se bori. Uvek mora da bude protiv teže onome što ne valja. Ako taj neko treba da bude žrtvovan, pa nek me žrtvuje, pa prosto ja da, to kaže Đuro, matori smo, prošli smo sve što smo trebali da prođemo, imamo decu, unuke, sve smo uradili što treba da uradimo i trebalo bi da iza nas nešto i ostane toj deci.
Gost Kluba 2 u petak 4. januara u 13 sati, pisac Miljenko Jergović.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Ove godine u Bosni i Hercegovini uginuo je poslednji par beloglavih supova, utvrđeno je da su otrovani. Kod nas je situacija sa beloglavim supovima mnogo, mnogo bolja, ali svojevremeno je bila grozna, ta vrsta spala bila na nekoliko primeraka. Sada ovih ptica ima više od 500, ali zahvaljujući trudu i zalaganju Saše Marinkovića iz Fondacije za zaštitu ptica Gravljivica i njegove ekipe. Saša Marinković govori o tome kakva je situacija, a šta se sve može ako se uloži napor.
U svetu je 600 izumiranje vrsta, međutim kod nas je to posebno izraženo. Obično zemlje koje su u tranziciji, koje su manjeg standarda, to je izraženije, lakše se poseže za prirodom. A kod nas je isto tako rašireno shvatanje da je priroda ničija, a čim je ničije, svačije, tako da svako može da koristi. I tu su veliki problemi. Normalno, neznanje je glavni problem u zaštiti. Međutim, nije samo neznanje. Ja bih vam rekao jednu priču, ispričao kako smo mi uspeli da sačuvamo tu vrstu, tu čuvenu vrstu beloglavog supa. Još na studijama sam se sreo sa tom vrstom i odmah sam shvatio da je to prava stvar. Kolege i profesori su me ubeđivali da dignem ruke od te vrste, pošto to već otpisana vrsta, bila je pred istrebljenjem. Ja sam krenuo sa programom i posle jedno 5 godina sam napravio program mera zaštite. Odmah je bio usvojen, pošto nije bilo rešenja. Beloglavi sup je posebna vrsta. Pored toga što ima i veliki značaj biološki kao sanitarac u prirodi, on je isto tako nacionalna vrsta, pošto ga nalazimo na grbu, Nemanjića direktno se prepoznaje beloglavi sup. A s druge strane, on je estetska vrsta, ulepšava krajeve, a s druge strane, iako ima veliki ekonomski značaj, što se pokazalo po ovim rezervatima. Naime, pošto je sup nestajao, a program nije mogao da se primeni, mi nismo hteli da dozvolimo da nestane sup. Uz podršku prijatelja, a i prijatelje beloglavog supa, pošto beloglavi sup je taka vrsta, on leti kondorovim letom. I mi vodimo ljude da vide u njegovom staništu prirodnom, jer znamo da ćemo odmah pridobiti te ljude da će nam pomagati u zaštiti. Da bi sačuvali supa, prvo smo se sa meštanima na lokalitetima gde su bili supovi družili i oni su nam pomagali u zaštiti beloglavog supa.
Gdje je to? To je od Sjenice do ovam?
Da, ima lokalitet na Uvcu, ima lokalitet ispod malo Priboja, Uvac Nova Varoš, između Sjenice i Nova Varoši, ima sad i nova kolonija u Mileševki kod Prijepolja. Sad je porastao broj, ali tad je bio jako mali broj. I 92. je sveden bio samo 10 aktivnih parova. Tako da ja kad vidim godišnje 6 supova, ja sam bio sretan. Sad procenimo da ima 500 ptica. Sup je bio, kažem, polusveta ptica. U Egiptu su ga smatrali božanstvom. I kod nas je polusveta ptica. Pošto on vestnik, on je vestnik između ovog i onog sveta. I dan danas imate verovanja i na Uvcu, na Pešteru, da on vide u budućnost. Da on predvodi oluje. Isto tako da ga ne sme se brojati. Tako da ljudi su na neki način podržavali, pošto im je koristio, na kraškom terenu kad ugine stoka. Nemaju ljudi šta sa stokom. Nove veterinarske mere su nalagale za kopavanje, a ne može u kamenu da kopaš. A beloglavi sup je to čistio, on je bio koristan. Tako da nije bilo teško dobiti podršku od ljudi da se sačuva ova vrsta. S obzirom da su meštani na naš nagovor iznosili hranu supovima, hrana postoji. Međutim, ta hrana se baca po rekama, po deponijama i pravi štete, a namjesto da se daje supovima. Ako kažem da samo u Španiji 99 miliona tona stočnog otpada supovi pojedu i oni smatraju da on utiče na pad cene njihovog proizvoda, zato što spaljivanje organskog otpada, prvo što košta 95 evra košta tona, a s druge strane, prilikom spaljivanja imate poluciju štetnih materija. Jedino kad je spaljivanje na temperaturi preko 1000 stepeni, onda nema štetnih materija.
A mi pojede jedan?
Beloglavi sup dnevno pojede 450 grama mesa. Međutim, on ne jede dnevno, on obično jede svaki drugi dan ili treći dan. On ima voljku u kojoj staje do 2,5 kilograma. Obično je to 1,5 kg mesa i onda posle to vari 48 sati. On ne lovi hranu, on nalazi uginuo. Znači, hrani se po principu slučajnosti. I po principu slučajnosti može da bude trenutak kada nema dovoljno hrane i on mora da preživi. Naučnici su izračunali da 27 dana može da gladuje bez ozbiljnih posledica. Lešinari su najugroženija grupa životinja trenutno na svetu. Od 15 vrsta koje ima u Evroaziji i Africi, 11 je pred istrebljenjem. S obzirom da oni čiste prirodu da uklanjaju uginule životinje, postavlja se veliko pitanje mogućih zaraza. Imamo problema kod supova zato što imaju preko 50% supova u prirodi su pod antibioticima. Šta će supovima antibiotici? Veterinari prevelike doze antibiotika daju i to dolazi do supova. S obzirom da ima toliko antibiotika, pojavljuju se bakterije koje su rezistentne na antibiotike. U Aziji potpuno su skoro istrebljeni, 96% supova su uništeni otrovima. A oni su koristili diklofen za omekšavanje tkiva kod mesa, kod stoke i ukusnija stoka posle toga diklofena. Međutim, ispostavilo se da diklofen, pošto supovi jedu poluraspadnutu hranu i često ljudi misle da su oni otporni na otrove. Međutim, ptice su 400 puta osetljivije na diklofen nego sisari. I onda su uspeli da pobiju celu populaciju supova u Aziji. Problem u Africi sad se javlja. Lovokradice koji love slonove, kad ulove slona, upadno ujutru čim svane, supovi su jako efikasni u nalaženju. Onda počnu da kruže. I to čuvari vide i onda ih lako uhvate. Pošto su to provalili lovokradice, oni u slona bace otrove i na jednog slona mogu do 400-500 supova da otruju samo u jednom trenutku. U Africi imate ona velika stada gnua, zebri, Thompsonovi gazela koji migriraju. Od tih stada 93% pojedu supovi. Ako ne bude supova, kako će to izgledati te savane Afrike? A na Balkanu je sup ugrožena vrsta. Mi smo uspeli ovde i mi smo najveću populaciju na Balkanu. I jedina mogućnost da se vrati sup sa Balkana je u stvari naša populacija. S obzirom da je na Uvcu rasla populacija, mi smo već 2009. procenili da je kapacitet sredine popunjen. Mi smo predložili program povratka beloglavog supa na Staru planinu. Međutim, sup je postavljen od 4 vrste lešinara koja je ostala kod nas. 3 vrste su iščezla. Tako da smo mi napravili program sa Zoološkim vrtom Beograd. I imamo beloglavog supa koji je izležen u Zoološkom vrtu. I Zoološki vrt je poklonio rezervat Uvac da se vrati u prirodu. I to ćemo obaviti 22. maja za dan biodiverziteta. Mi danas imamo dve vrste, jako bitne vrste koje nestaju. To je orao krstaško i velika droplja. Velika droplja je najveća ptica Evrope, evropski noj. Jako je interesantna vrsta i atraktivna vrsta i simbol Panonije Vojvodine. Ona nestaje kod Kikinde. A u Kikindi veličamo te sove koje su se skupili. To je opet marketing. Sove su se skupile zato što ima mnogo miševa. A ima mnogo miševa zato što ima mnogo rasutog đubreta. A odmah pored tih sova su droplje koje nestaju i krstaš i ne možete čujete u javnosti da se pominju one. Mi sad imamo problem u rezervatu Uvac, 400 ljudi dnevno boravi u koloniji gde se gnezde vrste, zaštićene vrste. Po zakonu to ne sme. Privatnici vode čamcima i onda dođe ispod gnezda, pošto su nisko gnezde dole, i da učine gostima, onda viču, udaraju rukama, deru se da poleti ptica sa gnezda da bi ovaj slikao i tako dalje. Prošle godine 12 gnezda smo izgubili koje su bile na ruti turističkoj. Turizam donekle, ali mora da bude organizovan, mora da se odredi količina ljudi koji može da uđe, kapacitet ljudi u rezervatu. U Hrvatskoj su odredili kapacitet ljudi za Dubrovnik koji mogu da uđu, a mi nemamo kapacitet u rezervatima. Jednostavno mora da se probudi celo društvo, mora da se krene akcije. Mi smo dobili podršku sa supovima i to je primer da može se.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Don't say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Just watch. Come on.
girl said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
Uvek je vreme, a posebno u ludilu pred novogodišnje praznike, da razmislimo kako smo tretirani kao potrošači. Kako mi sebe kao potrošače vidimo, a kako nas vide oni kojima dajemo novac. I uglavnom nije dobro. Može li drugačije i gde je drugačije? O tome govori novinarka danas Mirjana Stevanović.
Ja ću to da počnem pitanjem. Zamislite situaciju, voz vam kasni 2, 3, 5 sati. Kod nas može i više, nema veze. Ljuti ste, presavijete dabak, odete u železnicu i tražite da vam daju odštetu. Ja mislim da se niko više ne bi smejao od onih službenika tamo, ali i onih kojima ispričate da ste to uradili. U Evropskoj uniji, odnosno u Nemačkoj, gde sam ja konkretno bila, to je deo rutinske prakse i to se radi po automatizmu. Kasnio je gradski prevoz, kasnio je avion, predugo ste se zadržali na aerodromu, taksi vas nije odvezao na tačno vreme. U svim tim situacijama vi imate pravo na nadoknadu. Nemačka je možda dobar primer za ovu temu, zato što ona ima ubedljivo najrazvijeniji sistem zaštite potrošača, koji je sigurno negde se razvija oko 70 godina. Zapravo, posle Drugog svetskog rata njihove domaćice su počele da formiraju ta udruženja. Država ih je podržala želeći da povrati poverenje u institucije i to je tako krenulo. Oni imaju sistem koji je razvijen na tri nivoa. Prvi nivo, to je Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo pravde. Ministarstvo poljoprivrede ima poseban sektor i to se odnosi uglavnom na zaštitu namirnica, ali se bave i drugim stvarima zato što je to prosto tu, a Ministarstvo pravde traži pravni okvir. Naravno, jedni i drugi se bave i kontrolom sprovođenja propisa. Drugi nivo su pokrajinska ministarstva, to je znači preslikana ta slika sa vrha. I treći nivo bi za nas bio najzanimljiviji, to je sektor nezavisnih, odnosno nevladinih institucija. U vrhu toga je Savezno udruženje organizacija potrošača, koje čine sve pokrajinske i sve lokalne organizacije. One mogu da budu opšteg tipa, znači bave se svim pitanjima zaštite, ali ima mnogo u poslednje vreme i posebnih. Znači onih organizacija koje se bave recimo ugovorima u sektoru energetike, u sektoru poštanskih usluga, u zaštite zdravlja i tako. Znači svi oni sektori gde postoji veliki broj korisnika, veliki broj ugovora, on je pokriven i posebnim organizacijama. Ja sam razgovarala sa ljudima iz tog saveznog udruženja, meni je sagovornik bio direktor jednog od sektora zaštite. On je tako zblenuto propratio moje pitanje, da li vas ministarstvo prati kad date neku primedbu. Čovjek bi u šoku, pa kako me ne bi pratio? Prati me, naravno da me prati. Pratimo i mi njih, mi se dogovaramo, mi smo partneri. Mislim da ta karika kod nas, između ostalog, nedostaje ne zato što ne postoji volja u ministarstvu da prati organizacije, niti zato što organizacije ne žele da sarađuju sa ministarstvom, nego prosto zato što smo mi jedno plitko tržište gde organizacije za zaštitu potrošača nemaju te mogućnosti da se razviju onako kako su razvijene u bogatijim zemljama. Praktičnosti, postavlja se pitanje dostupnosti javnih resursa poput laboratorija i svega, mi čak nemamo ni nacionalnu laboratoriju za... Samo što nije, ja znate od kada to pamtim, ne bih ni da kažem. Ima sad u Nemačkoj ono što je specifično, ustanova za testiranje robe i usluga, onaj čuveni Stiftung Warentest, to je jedna institucija privatna. Potpuno privatna, ona 10% svojih prihoda dobija fiksno od države i to ne zavisi od toga ni ko je na vlasti, ni ko je direktor u toj ustanovi, niti od onoga. Sve oni faktori koji kod nas mogu da budu limit za neku uspešnu priču, tamo jednostavno ne postoje jer po zakonu oni mora da ih finansiraju pa ih finansiraju. Svega 10% zavisi od države. Oni imaju praktično potpunu nezavisnost jer žive od prodaje svojih publikacija i od prodaje svog znaka. A podsjetit ću vas, mislim da je to dosta i poznata organizacija kod nas, oni praktično uzmu recimo određenu vrstu televizora, primjera radi ili šampona ili bilo čega, od različitih proizvođača, veliki broj uzoraka, to obavljaju njihovi anonimni kupci na celoj teritoriji Nemačke i onda prema kriterijumima koje su dobili na sastanku sa proizvođačima tih aparata i sa stručnjacima iz ministarstva vrše testiranje tih proizvoda. I kada dobiju rezultate, znači utvrđuju koliko su njihove osobine onakve kakve stoje u deklaraciji i kako se ponašaju i u drugim situacijama, ne samo deklaracijama. Oni uzimaju uglavnom najprodavanije brendove. Ko su najprodavaniji brendovi, te podatke kupuju od njihovog instituta za tržište, znači bukvalno je sve na čistim ekonomskim osnovama. Onda jedan segment tog uzorka čine aparati, ako je recimo hrana u pitanju, organski. Oni nisu naravno najprodavaniji, oni su i skuplji, ali smatraju da nemačke potrošače interesuje kakvog su oni kvaliteta. I uzimaju po istom principu i nove proizvode koji se još nisu pozicionirali na tržištu, pa nemaju ni šansu da budu najprodavaniji, ali da bi predstavili njihov kvalitet. I kada dobiju sve te rezultate, oni te rezultate šalju proizvođačima. Proizvođači tek u tom trenutku znaju da su bili u testu. Do tada im nije bilo to dostupno. I onda oni usaglašavaju, oni kažu, na vašoj deklaraciji piše ovo, mi smo došli do ovog rezultata, jeste vi saglasni, proizvođač ima mogućnosti da kaže to je neka greška, naš proizvod je drugačiji, onda se testiranje ponavlja, možda 2-3 puta ako je potrebno, ali oni rezultati koji se dobiju praktično su dobijeni i uz saglasnost proizvođača. Praktično on mora da ih prizna, hteo ne hteo. Tako da kad se njihov rezultat pojavi na tržištu, on je apsolutno usaglašen, njemu se veruje. Znači, njemu veruju i trgovci, i konkurencija, i potrošači, i institucije. E, ta reč, veruju, ona nedostaje našem sistemu zaštite potrošača. Zbog plitkog tržišta i zbog toga što u Srbiji, ja mislim da institucijama niko ne veruje previše. Ako se desi neki peh sa nekom namirnicom, jer tu smo na hranu smo jedino malo osjetljiviji nego na nešto drugo, ako se desi neko, recimo kao što je bilo ono sa aflatoksinom, može ministar da izađe i da pije mleko koliko god hoće pred kamerama, ali mi njemu ne verujemo. Ja ne kažem da je to u redu i ne kažem da tako treba, ali je to prosto tako zato što mi nemamo one institucije koje izazivaju poverenje. Mi smo ubeđeni da u institucijama rade partijski kadrovi, ubeđeni smo da se tu neko zaposlio zato što ima teču ili strinu koja je dobra sa tamo onim, i ne verujemo u njihovu stručnost. A država, sa druge strane, vrlo malo radi na tome da ojača te institucije. Jer vi imate retke situacije, i to nije izum ni ove vlasti, ni one pre nje, to je jedan dugoročni proces. Vama na čelu institucija koje bi morale da budu nezavisne i koje bi morale da budu okrenute građanima, postavljaju se ljudi u čiji kvalitet stručan ne veruje čak ni ona njegova uska baza sa kojom stalno dolazi u kontakt. Pa vi često imate zato konflikte u ustanovama, konflikte u institutima, pa se ne zna ko je odgovoran, pa se svako zatvori u svoj segment, pa onda niko ni za šta nije odgovoran, uvek je to nečija druga nadležnost, i tako da ne može da se uspostavi jedan sistem koji će da bude sastavljen od institucija i od građana kao partnera, sistem u kome bi institucije bile okrenute građanima, a ne svojim sitnim međusobicama, i kojima bi štitile njihov interes.
Yeah. Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović, Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Na ovogodišnjem Green Festu prikazan je odličan američki dokumentarac River Blue, može li moda da spasi planetu. Vreme je da razmislimo da li nam je potrebno toliko odeće koliko imamo ili koliko bismo želeli da imamo, posebno odeće koju smo uspeli da kupimo jeftino. Što jeftinije, to je u stvari viša cena u zagađenju zemalja u kojoj su velike kompanije smestile proizvodnju zbog jeftine radne snage i cena je visoka zbog života kojima to plaćaju radnici u tim zemljama. O filmu River Blue, odmah posle projekcije, pričala sam sa novinarom Draganom Gmizićem i Danielom Pavlićem.
Ono što nisam znao jesu razmere. Dakle, ja sam to naslućivao, ali nisam znao da je to tih razmera i da su uništene tako velike reke. Inače, ono prva reakcija, sa ženom sam gledao film, prvo sam se pogledao u farke, kao, na što je ona provalila, moj pogled, kao, ne brini, farke su ti toliko stare da, kao, prirodno su izbleđene. Tako da mi, ja moram priznam, malo mi je laknulo, odahnulo sam. Pohvale za film, pohvale za temu, još jednom dokaz da ta prljava voda, ta zagađena voda, ta uništena priroda koja se uliva u okeane, pa onda ide dalje, samo govori da, ono što bi Hemingway rekao, nijedan čovjek nije ostavao, zato nikad ne pita za kim zvona zvone, uvek zvona za to.
Kako si ti doživio, Daniele, film? Ono su strašne scene, bez obzira koliko, ovo što je Dragan rekao, da prosto nije znao razmere. Kad vidiš one scene sa mrtvom rekom i kako izgleda jedna fabrika, jedna štavionica i ona deca i mladi ljudi koji rade u fabrici i tekst u filmu da uglavnom rade mladi jer ne stignu da ostare, pošto pre toga se razbole i umru zbog uslova u kojima rade.
Da. Pa gledaj, ja ću ti sad otkriti da sam ja 98. završio faks, tekstilno-tehnološki faks. I ja sam modni dizajner. I mene ono sinoć dotuklo da ti ja ne mogu opisati zato što ovo su sve nove. Ja sam vidio sad nove neke tehnologije, jer ja 98. kad sam završio, ja znam sve kako se radi sa kožom i kako se radi, kako se tretira tekstil sa industrijskom vodom, znam te tehnologije, međutim, ovo je prešlo na neki next level, rekao bi, neki drugi. Ja sam farmerice, kad sam studirao, mi smo ih sa varikinom, kad smo htjeli imati onak izlizane ili šarene, mi smo ti koristili to. Ja znam da je to isto otrov i da je to, ali međutim, ovo što sam sinoć vidio, kako tretiraju i kako su oni biti lucidno izmislili kako hoće da dobiju izbljedjele traperica, mislim, to je suludo, ali i ovo je me isto što si rekao, ovaj, koji su razmjeri te zagađene vode, to je ono, baš šokantno. Ovo treba mojim kolegama pokazati, ali s druge strane, mi smo premali u svemu tome, ovo je, koliko sam vidio, to je više nekako globalni neki level. Te ljude koji u Indiji, koji u Bangladešu, što zagađuju, ja sam bio prije nekih, evo, 2007. sam, znači prije nekih 11 godina, ja sam bio u Indiji, u New Delhi, u Agri, bio sam šokiran sa industrijom, ja sam očekivao da će biti Indija zemlja mirisa, mirodija, začina, nas je dočekalo da smo drugi dan, da su nam sluznice bile oštećene, zato što je bilo tolika zagađenost zraka, industrijski dio New Delhija, gdje jednostavno ja nisam vidio vedro nebo dok nisam izašao izvan periferije grada, gdje je cijelo vrijeme bila neka izmaglica, ja sam mislio možda izmaglica to, jel, u 12. mjesecu, onda sam shvatio, ne, to je zagađen zrak. A ovome što sam vidio sinoć u filmu, to sam znao kako vrše nuždu po cesti. Vidio sam na kraju krajeva te rijeke koje su zagađene. Još tad sam u biti shvatio koliko je to ta mnogoljudna zemlja, Indija, i mogu pretpostaviti, sinoć sam vidio koje su tamo mjere zagađenosti. A sad vidim da se ništa nije na bolje promijenilo, jer sad je još gore to. Mislim, ovo ne znam kako riješiti, nije rješenje da se to sve zaustavi, ti ljudi nešto moraju, opet će naći nešto, izmislit će deseto nešto, jer su jeftina radna snaga i opet će nastaviti zagađivanje. Treba naći taj model kako im dati neki drugi za egzistenciju, jer ovo njima egzistencija, jel? Mislim, odvratno, i na kraju krajeva sebe truju, jel?
Ta slika te dece i nehigijenski zapravo uslovi zagađeni životne sredine, to je zapravo ukus i miris kapitalističke pobede. Mm-hmm. Jer osnovna sirovina koju kapitalizam maksimalno eksploatiše, nemojte zaboraviti, iste ove slike imali smo u Evropi 19. veka. Temza je bila mrtva reka, Rajna je bila mrtva reka. Dakle, oni su samo našli sada da se sklone od svog dvorišta, ali kapitalisti su u velikoj zabludi. Taj smrad kad tad će preći tu ogradu. Dakle, eksploatacija siromaštva i neznanja velike većine ljudi na planeti je zapravo osnovni resurs koji se eksploatiše. Po cenu uništavanja kompletnog života, i mi smo vidjeli, ja sam zapamtio ime te kineske reke Li, ako se ne varam.
Je, Li.
A u Bangladešu je, Gange u Indiji, u Bangladešu, nažalost, zaboravio sam, to je rekao već tri puta od Dunava, ili već sad, ono. Ali eksploatacija njihovog neznanja i njihovog siromaštva prosto ne može večno, kao što ne može večno da se koristi ta reka. I ovo je zaista, kako da kažem, ono poslednje zvono za uzbunu.
A jeste li zapamtili možda vas dvojica, ja ne mogu da verujem da kada su govorili o vodi koja je potrebna da se proizvede jedan par farmerki, jesam li ja dobro zapamtila da je u pitanju 400 ili 4000 litara za jedne farmerke?
Za jedne, pa da, nemojme da ćete se reći, ali grafički je jasno prikazano, dakle, koji deo vode je potreban za, recimo, da li dnevnu ili godišnju proizvodnju?
Ono za godišnju, da. Koliki je dio oceana, koliki je potreban za to, mislim, da. Ma ne, katastrofa, ali na kraju će dovesti do ovih globalnih migracija, ovo što mi sad doživljavamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, što je sad migracije koje nisu samo radi rata, ovo je radi ekonomski, radi klimatskih promjena su ove migracije. Jel, pazite, ovo nisu samo Sirijci, tu ima i iz, ja sam evo imao, inače radim još jedan press film festival u Hrvatskoj Kostajnici, prošle godine nam je tema bila migracijska kriza i govor mržnje. Novinari su rekli da, zapravo došli sa fotografijom, da to nisu samo Sirijci, da su to ljudi koji emigriraju, znači iz, zbog globalnih promjena, zbog vode, zbog temperatura pod kojima su, nekim novim uvjetima, uslovima koji je život. Ovo će vjerovatno doći do toga ako se nastavi ovo sa Bangladešom i Indijom, koja, koliko su rekli, da su najmnogoljudniji su biti zemlja, također kako su i najmnogoljudnija zemlja, koriste više pitke vode, jel tako? Kad tad oni će prije ostati bez te, oni će krenuti u te migracije u potrazi za pitkom vodom.
Pa ne, odvratno je kad pomisliš da Džakarta ima 28 miliona stanovnika i užasno zagađenu reku zbog industrijskog dela grada, gde su te štavionice kože i tekstilne te radionice, i sva otpadna voda ide u tu reku i taj deo reke je mrtav, ko što je mrtav i u Kini i u Indiji, sve gde se nalaze te...
Znači su, ono, opće poznato, gradovi nastajali su i prehistorijski gradovi su uvijek uz rijeke, zato što je rijeka je život, jel? Ja živim na rijeci Uni i znam šta znači za mene i, kako da kažem, ne samo radi života, već jednostavno suživot sa rijekom. Ovo što su oni napravili, ovo je ekocid total, ne znam kako to i nazvati, to je kraj civilizacije na kraju krajeva.
Istorija civilizacije pamti nestanak civilizacije baš zbog toga, da. I ako smo već pomenuli te migrante, te migracije koje su svakako potaknute raznim drugim razlozima, ne samo vodom, ne treba zaboraviti da je upravo na tom, ali tako mi znamo iz istorijskih udžbenika da se to nekada zvao plodni polumesec. Dakle,
da,
tu je nastao život. Da. Tu je nastao život, tu je nastao zapravo...
Očito izgleda će i ugasiti život.
Tu je nastala poljoprivreda. To je sada umeđu vremenu pretvoreno u pustinju. Zašto je pretvoreno u pustinju? Zato što ljudi tada nisu znali da masovna seča šume i tako dalje može da dovede do trajnih erozija. Ali se to desilo. Danas znamo.
Imamo znanje, imamo tehnologije, ali dobro ih ne koristimo.
Zato što smo pohlepni. Iz prostog razloga, onaj jadni mali tamo neki Indijac, on zaista nije dečko kriv. On to radi da bi preživeo, ali njegovi nadređeni koji žive daleko od tih prljavih reka Bangladeša i te kako znaju. I na njima je odgovornost, apsolutno.
I oni rade potpuno bez ikakve zaštite sa užasnim hemikalijama, oni su i bosi i rade golim rukama i jedu posle tim rukama, dakle niko niti ih štiti, niti im objašnjava šta ne smiju da rade.
Ali čuli smo i koliki je vijek, životni vijek tamo, da su to ljudi do 40 godina, jer tamo svi, ne vidite starci koji rade, to sve mladi. Zato što im je i skraćen životni vijek, tako da...
A pritom ono što stalno treba da imamo na umu, to je sve ona garderoba velikih kompanija, neke marke koje mi, bar nešto od toga imamo u svojoj garderobi. Dakle, kad uzmeš tako nešto i kupiš ga i trudiš se da ga kupiš po najpovoljnijoj mogućoj ceni, što... Ajde, kod nas i nije tako, mislim, nas šišaju i dalje sa cenama, ali recimo Amerikanci mnogo vole da kupe jeftino i njima se to omogućava i, ne znam, nekim bogatijim zemljama evropskim. Pa mislim, zar nije to kao da si, ono, kad uzmeš tu stvar i prođeš jeftino...
A skupo košta.
Pa ti si saučesnik, da.
Apsolutno, pa...
Ja sam sad, evo, zadnjih, ne znam, par godina, ja kupujem u second handu. Kupujem iznošene neke farmerce, ove sam kupio, moje su ovo, nije mi niko ih, ovo sam ja ih zašio zato što su mi pukle bile. Na kraju krajeva ja sam učio, ja sam modni dizajner, ja sam učio da jedna te ista majica su, razlikuje ih se samo jedna markica, a jedna košta, ne znam, tipa 20 eura i jedna 2 eura. A na kraju skužiš da te markice su u biti isto, saučesnici, ti jadni ljudi rade za njih, a mi smo te budale koji su konzumenti, koji konzumiraju to. I jesmo, krivi smo na kraju krajeva.
Jeste dobro shvatili ove nove tehnologije sa ozonom i laserima, a druga sa onim ljuspicama od rakova i...
Da, to je ovi što Italijani u Milanu što rade sa ljuspicama. Mislim, okej, je, to je ekološki dokazano, ali stvar je lucidnosti mode, u koje moda pravcu ide, čemu ljudi, čemu... Modni dizajneri teže. Ja se ne bavim više modnim dizajnom, ja sam u životu, evo, 98. sam diplomirao, nešto sam radio za moje neke kolege, kazalištu sam neke radio u teatru. Šta znam, to do te mjere ide do lucidnosti da više ne znam se šta bi bilo. Ja sjećam prije par godina kad su bile haljine od mesa. Mislim, ono, tolika bizarnost, tolika ono, avangarda. Više, toliko je prevazišlo se sve. I ljudi više toliko lucidno smišljaju kako da se nosimo i... A na kraju krajeva niko ne vodi brigu o ekologiji i hoće li nas uopće za 10 godina biti, kako je to, koliki je rast taj. Mislim sad da ne djelujem depresivno, ali zaista, evo, te zapitaš se gdje to sve vodi i koliko ćemo mi još dugo, kad vidite one koralje, ne znam, koje neko je spomenuo sad na tribini, koraljni greben, jel, kako nestaje, kako brzo i stvarno desiti se taj moment, ono, ili ćemo se svi trgnuti iz tog sna i doći k sebi i konačno nešto učiniti, ili ćemo svi biti u tom nekom snu i voditi ka upropaštenju cijele i civilizacije i nas svi.
Pa, samo bih htio da ti kažem, ja se uopšte ne bih bavio sad sa tim nekim, nisam čak, pravo ti kažem, nisam ni zapamtio tako tehnički, ali ono što jesam zapamtio i čini mi se da je to poruka, znači, rešenje postoji, alternativa postoji. U ostalom, kao što postoji alternativa fosilnim gorivima i tako dalje. Dakle, znamo, a sad je pitanje samo zašto ne primenjujemo. Odmah da vam kažem, ne primenjujemo zbog pohlepe. I to ne velike većine ljudi, dakle, ne zbog te sitne korupcije zvane jedna majica u H&M-u od 300 dinara na popustu, nego zbog mnogo, mnogo, mnogo više miliona koji su rezervisani za 1% stanovništva ove planete. Dakle, 1% stanovništva ove planete ima to tih proračuna, ima vlasništvo kao ne znam koliko desetina procenata najsiromašnijih. I to je ujedno i najveći utisak. Opet bez želje da zvučim apokaliptično i da širim neku paniku, ali mislim da smo jako blizu zapravo totalnog uništenja s jedne strane i da to vidimo i da znamo alternativu. Govorim kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, ali da to ne primenjujemo. Što se kaže onda i neka.
Da.
I treba da propadne.
Evo, sad mi pričamo tu, koja je bizarnost. Evo, tu ima nekoliko ljudi, sad sam prebrao, ima jedno 8 farmerica i od tih 8 farmerica je baš 5 sa ovim sistemom što smo sinoć gledali. U biti, kakva bizarnost, ljudi moji, ono, totalno bizarno.
Još i bizarnije što ti ljudi to ne znaju.
Ne znaju, da.
Niti je poslednje što žele da zbog njihovih farki neko pati.
Bizarno, i na kraju ćemo radi neke glupe bizarnosti svi svršti sa propasti, jel?
Cheap glow. Ček 2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Ečeg. Pratite doček.net.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ova godina obeležena je opštom pobunom protiv izgradnje mini hidroelektrana i ovo što ćete čuti je ilustracija i onoga što se dešava i kod nas i u okolnim zemljama i zbog čega su mini hidroelektrane zlo i po prirodu i po ljude. I šta je tu u vezi sa njima problematično, jer problematično je mnogo toga, dakle ne samo u devastaciji prirode. Čućete Mirka Popovića, advokata Sretena Đorđevića, dekana Šumarskog fakulteta, profesora doktora Ratka Ristića, Aleksandra Draškovića iz Jošaničke banje, Tahiru Tibolt, predsednicu mesne zajednice Kruščica u Bosni i Hercegovini, Zorana Ružića, Amela Kurbegovića iz Udruženja prijatelji Brodareva, ministra Gorana Trivana i Aleksandra Jovanovića Ćutu iz inicijative Odbranimo reke Stare planine.
Sve sprečiti nećemo. Sve zaustaviti nećemo, ali ono što prvo mislim da je bitno jeste da se uspostavi nekakva institucionalna kontrola nad tim procesom. Hidrocentrale se grade svuda u svetu, pa teško da se neće graditi u Srbiji, ali se ne grade baš svuda u svetu na način na koji se grade u Priboju, Jošaničkoj banji i na Staroj planini. Svuda investitori teže da dođu na lak način do zarade, ali im svuda država to ne dopušta na isti način.
Zašto pomama za mikrohidro elektranama? Vi vidite da se tu uglavnom koji investitori pojavljuju neke privatne kompanije i te investicije su reda veličine 700-800 hiljada evra do par miliona evra. Dakle, počinje da radi turbina i EPS od tog trenutka 12 godina mora da im plaća specijalnu cenu kao povlašćenim proizvođačima energije i prema nekim procenama oni za 5 godina otplate potpuno to što su uložili, a njima se plaća ta takozvana feed-in tarifa 12 godina. E sad, odakle EPS nadoknađuje to što njima plaća povlašćenu cenu, pa nadoknađuje time što opterećuje račune građana Srbije. Dakle, šta imate? Imate da neki investitori koji su često anonimni za kompanija koje su osnovane maltene prekjuče, koji ulažu po par miliona evra, drastično se obogate za tih 12 godina plaćanja feed-in tarifa, naprave se neverovatne ekološke štete, a sve to plaćaju svi građani Srbije. Šta je dovelo do toga? Pa dovelo je što mi imamo, naravno, te interesne grupe i pojedince koji uvek jako dobro znaju šta hoće. To su ljudi koji su i u privatnom sektoru, naravno uvek su povezani s nekima iz državnih struktura, iz ministarstava, javnih preduzeća i to je ozbiljan indikator korupcije. Ja o tome ne mogu da pričam jer nisam ovlašten da se time bavim, ali imam pravo da mislim o tome na taj način i da javno govorim.
Vi mislite da je moguće izgraditi ove hidrocentrale doslednom primjenom naših propisa? Nije moguće izgraditi. Nije moguće. Ne biste dobili urbanističke uslove za 90 verovatno posto tih objekata. Ne biste dobili. Ali šta se dešava? Propisi se ne primenjuju. A znate zašto se ne primenjuju? Zato što je jedno politički okvir, a drugo je primjena propisa. Vi se javno zalažete za primjenu propisa, a onda ispod žita kažete nemoj da primenjuš propis. Ja sam imao lični sudar sa tim predrasudama u vreme Dulića, kada sam mu odneo sve na sto, vezano za kriminal u vezi izgradnja hidrocentrala na Limu. I znate šta mi je njegov prvi saradnik post 10 minuta rekao, kada smo izašli, sve mu dostavili, komplet, sve. Mogao je da dostavi tužilaštu, i specijalnom tužilaštu. Doneli smo mu papirologiju, sve do Škundrića, Dačića i tako dalje. Crno na belo, sa potpisima, o korupciji. Znate šta je rekao post 5 minuta svom saradniku? Brzo izdajte ove dozvole. E tako funkcioniše ova država.
Oni su se utrkivali ko će pre da
dobije dozvolu. Tu dozvolu je davala opština Raška. I pogledate sad čitav jedan lanac gore i kad pitate predsednik opštine, dobro, momak, u čemu je problem? On kaže, bili mi ovi iz državne bezbednosti, sine, je, mogu sam poginem. I mi imamo jednu priču, jedne nevjerojatne mimikrije. Znači, političari se sakriju iza nekih ljudi, oni se sakriju iza struktura državne bezbednosti. Državna bezbednost stoji tamo u senci, a svi smo svjesni da je ovde nevjerojatna korupcija bila kad su u pitanju izgradnje mini hidroelektrana. I onda se dolazili u situaciju da na terenu imate nešto čega smo se nas dvoje najviše naježili. Nas su kleli ljudi zbog čega im ne dozvoljavamo jer smo na emisijama pričali javno šta se dešava. Oni, kaže, nama ne daju da mi napravimo kupatilo i WC u kući. Sad možda zamislite, recimo, seljaka koji 20 godina ima kuću, dobije 1200 evra i napravi kupatilo prvi put. A onda mu taj koji mu je obećao da će da mu uzme dužni metar, uzme 20 ari zemlje i on dođe kod Jelene i kaže, ej, daj mi neki telefon da ja te neke tužim. Najtragičnija slika. Ulazimo u nacionalni park. Ja se izvinjam. Nacionalni park je član svih asocijacija, znači od Svetskog foruma nacionalnih parkova pa nadalje. Znači ne postoje više instance gde je on član. Ja? Naša deca iz Jošaničke banje, ja sam to poredio sa Jasenovcem. Srbi su u Jasenovcu sve vreme rata kopali sami sebi. Imali ih je nekoliko stotina hiljada, imalo je 150 ljudi koji su ih držali. Ta slika mi je jako bliska bila u odnosu na naša deca iz Jošaničke banje kopaju kanal za polaganje cevi u nacionalnom parku Kopanu. Deca uzimaju sebi budućnost.
30 eura je dnevnica.
Niz nepravilnosti imalo ovde. Mi odemo gore u opštinu i nas izbace. Ne izbace, nego kaže onaj jedan šef inspekcijskih službi, kaže, budite, kaže, ljudi. Znači da smo mi ne ljudi, mi smo za njih ne ljudi. I mi ne možemo da pročitamo dokument koji ima 1000 strana, počnemo da čitamo, oni kažu, pa ne možete sad vi, ajde sad on. Mislim, to je suludo. Ovakav dokument i ovakav sadržaj da se pročita za jedan uvid javni, bez elektronskog dokumenta, oni su morali u studiju da imaju i CD.
Mi imali stručno lice, bre, uopšte da nam objasni. Mi smo došli gore kao građan, nema stručno lice da nam objasni, da nam taj dokument tu je fino, šta o čemu se radi, šta se radi. Ima ljudi nepismeni, razumiješ, dadeš mu knjigu, on ne zna čita, nego stručno lice. Ja pitam onu opštini gore koja je primila to, ona kaže, pa je, rekao, daj ti samo napiši da nemate vi stručno lice, da niste stručni za to. Kaže, ne mogu ja to da ti napišem. Primer, ko to gura da vidimo? To nije investicija za radovanje, to je investicija za plakanje, za zapitivanje. Narod je uplašen. Danas vam nisu došli građani, trebali su dođu u velikom broju, ali su znali kako smo premlaćeni tu. I taj postupak se vodi sad protiv mene. A protiv njega je obustavljen zato što se čovjek pozvao na bosanski jezik, koji nas je premlatio. A on mene tužio za uvredu, on se poziva na bosanski jezik, sudija se krsti. Kaže, niti ima države, niti ima zakona, ovim riječima. A nama se u Užicu Višem sudu sudilo za širenje verske nacionalne mržnje. Kako širimo versku nacionalnu mržnju u opštini Prijepolju. Sudija se za glavu čovjek ufatio. Došli Bošnjaci, došli Srbi, Crnogorci, svi došli. Kada sudija, kome vi širite?
Samo nam Roma još nije bilo.
Samo nam Roma nije bilo, ljudi. To je katastrofa. O čemu se, šta su nas sve nagonili, šta su radili? Sudija kaže, ovo, još sam kada imao postupak, ali ovo me kaže, nije čuto strašno. Ej, protiv koga širimo versku nacionalnu mržnju? A za to vremeno su tamo bili, kuće nam pretresa policija, oduzima naoružanje i ostalo. Znači, to je van sve pamet.
Žene su se povezale na tom mostu gdje pišemo Sabri žena, pa bilo ih je sigurno jedno 50-ak. Držale su se čvrsto rukama i nisu dozvoljavale da prođu mašine. Međutim, vlast je poslala 50 specijalaca na nenaoružane žene, na goloruke, kako bi se reklo. Tu je bilo svašta. Ali i tu smo pobjedili. Od 2. avgusta prošle godine se dežura, evo do dana današnjeg, 24 sata. Advokat radi svoj posao, mi mu pomažemo koliko možemo. Između sebe skupljamo pare i finansiramo advokata. Sad smo mi u stvari dobili jednu presudu gdje je poništena okolišna dozvola i da se to ponovo vraća prvostepenom organu, jer ovdje borbi nije kraj. Jer znate, mi živimo ovo posle rata, niko ne razmišlja o narodu, pojedinac je tu bogat, jer mi nikakve koristi ovdje ne bi imali kad bi te hidrocentrale i proradile. Jer gdje se izgradi, života više tu nema, ni za biljka, ni za životinje, ni za nas građane drugog reda u Krušci. Nama cijevi prolaze pored kuća, nama su šahtove napravili, a mi zdravstveno ispravnu vodu nemamo, već imamo svako neki svoj izvorčić privatni koji nam obično zimi zamrzne ili tako, znate.
Hoćemo li dozvoliti da nam mini hidrocentrale unište životnu sredinu? Ja to neću sigurno. Po svaku cenu. Cena koja god treba da se plati da biste sačuvali životnu sredinu, a paradigma svega toga jeste Stara planina sa 62 zahteva za izgradnju mini hidrocentrala, se neće dogoditi što se mene tiče. Nema mini hidrocentrale koja ne narušava ekosistem. Nema hidrocentrale koja ne narušava ekološki sistem. Samo je pitanje u kojoj meri ćemo mi prihvatiti štetu. Što se mene tiče, limiti granice u ovom trenutku je priča o zaštićenim dobrima. Daćemo sve od sebe. Možda ćemo i poginuti u toj borbi, ko zna. Ali revolucija ponekad traži žrtve. A mi jesmo u fazi revolucije, samo da vas obavestimo o tome ako toga niste svjesni.
Dobar dan svima. Moje ime je Aleksandar Jovanović Ćuta i dolazim ispred 20 sela sa Stare planine. Mi smo Savez mesnih zajednica Stara planina protiv izgradnje malih hidroelektrana na Staroj planini. Pre svega želim da se zahvalim gospodinu Trivanu i Ministarstvu za životnu sredinu što su prepoznali našu borbu za očuvanje reke. Međutim, dok se mi ovde danas jednim drugima tapšemo i zahvaljamo, tapšemo po ramenima i zahvaljamo, Ministarstvo za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu, gospođa Zorana Mihajlović, krši zakon o zaštiti prirode. Protivno mišljenjima, negativnim mišljenjima Zavoda za zaštitu prirode donosi rešenja i potpisuje rešenja za izgradnju malih hidrocentrala u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima. Za to vreme, sudovi ove zemlje presuđuju smrtne kazne za naše reke. Ja ovde u ruci držim presud Upravnog suda koje je presudio u korist investitora Hidropirak, a protiv ministra životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine, koji nije dozvolio da najmoćnija reka na Staroj planini Visočica završi u tunelu, kao na desetine reka što su završile. Hoću se obratiti vama, gospodine Trivan. Ustav i zakon ove zemlje su na našoj strani. Narod Stare planine uz vas. Poslednji je čas da odbradimo naše reke. Ako sada to ne uradimo, nećemo uraditi nikada. Narod Stare planine ima prava da ih ova država zaštiti. Ukoliko to ona ne uradi, mi ćemo to uraditi sami i neće nam biti prvi put da to radimo. Naravno na način na koji niko od nas to ne želi. Zato, želim da vam kažem samo na kraju, mi ovu zahvalnicu nismo zaslužili jer mi naš posao nismo obavili do kraja. Nama nisu potrebne pohvale i zahvalnice, nama su potrebne naše reke. Želim samo da prenesem na kraju još jednu poruku ljudi sa Stare planine. Onog momenta kad budemo odbranili naše reke i obavili našu dužnost, mi ćemo ovo vrlo rado primiti. I ne želim da budem zburan i ne želim da budem nezahvalan. Još jednom vam hvala i poruka sa Stare planine glasi. Nijednu kap vode vam nećemo dati.
Jungle of doubt, jumps in the dark. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of the night, I go walking in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the,
Po svemu sudeći, voda će naredne godine biti jedna od glavnih tema. Srbija ima obavezu da uredi taj sektor, a to košta, pa je sva prilika da će problem biti rešen privatizacijama. To su uradile i mnoge evropske zemlje, stigle su to da urade, da se pokaju, pa da stvari vraćaju na staro, a mi još imamo šansu da nešto pametnije uradimo. Tanja Vukša i Miloš Baković-Jadžić bavili su se poslednjih godina istraživanjem u vezi sa vodama, dakle i vodom za piće i otpadnim vodama i svemu onome što se tiče ovog veoma važnog sektora. I ja bih ovde izdvojila samo kratko što je Tanja Vukša govorila, osvrnula se i na to kakva je situacija bila u Hrvatskoj pri njihov ulazak u Evropsku uniju, šta otprilike nas čeka i nešto o čemu bismo morali dobro da razmislimo, a i da imamo izvesnu reakciju.
Mi, na primjer, kad smo počeli da radimo ovo istraživanje, mi uopšte nismo mogli da dođemo do podataka, dobro, a ko je ovde zaista nadležan za upravljanje tog sektora, ko ima više ingerencija? I vi to ne možete da, ne možete da dođete do tih podataka. Mi znamo da je to, da su razna ministarstva, jeli, kao nadležna, ali vi uopšte, u Hrvatskoj, na primjer, je to centralno tijelo koje donosi odluku, to vodovodno preduzeće Hrvatske vode, koje donosi odluke. I one se dalje, jel, primjenjuju na ovim manjim vodoprivrednim preduzećima. Kod nas nije to tako. Znači, kod nas veći broj ministarstava ima nadležnost za različite stvari, ali uopšte, kako bih rekla, transparentnost informacija apsolutno ne postoji. Nama je bilo teško da uopšte raščivijavamo i zakonsku regulativu koja se tiče, koja se bavi upravljanjem zapravo voda. Ali ono što znam jeste da vrlo, vrlo slična situacija prijeti kod njih, jer sam čitala tu njihovu publikaciju koju smo i mi isto, neke informacije smo iz te publikacije koristili za ovo naše istraživanje, ali ne znam kako je to sve išlo kada je bila u pitanju ono, sama pristupnica, kao ni sa Bugarskom, na primjer, kao ni sa Rumunijom i tako dalje. Mislim kao da to sve više bilo onako politički, jeli, kao ono moment gdje možda u tom momentu nisu bile toliko ni važne ono u potpunosti sprovedene politike koje su im se nalagale, koliko je bilo važno da u tom momentu uđu u Evropsku uniju. Ali sada kod nas definitivno ono što se traži od nas jeste, što zaista ja mislim da je užasno važno da se ljudi alarmiraju po tom pitanju, jer će prvo na što će da se udari, jer pare u budžetu nema, odnosno ima ih, ali za dotacije privatnom sektoru i privatnom kapitalu za neke stvari od javnog interesa. Znači, vidi se kako država revnosno sprovodi zapravo ono privatni interes, a za javnog koga šiša. Znači, tako će biti i sa ovim. Znači, prosto za pitanje zdravlja ljudi ovdje nikom nije važno. Znači, to što 650.000 ljudi u Vojvodini pije kancerogenu vodu, znači, kao kupa se, ne mora čak ni da je pije, ona se kupa, znači, kao sa tom vodom, toga nikog nije briga. Mislim kao, i mislim da je krajnje vrijeme nekako da se ljudi zaista uozbilje po pitanju ove situacije. Znači to, ako ćemo mi za godinu dana da plaćamo vodu, ali ako danas plaćamo 1000, za dve godine ćemo je plaćati 3000, pa je li nam sve jedno? A za to vrijeme država sve vrijeme dotira privatni sektor. Apsolutno sve vrijeme. Znači tad mogu da postoje ono, greenfield investicije, dotiraju se ono kao za svako plaćanje, za svako radno mjesto država plaća subvencije, plaća socijalno, plaća zdravstveno osiguranje i tako dalje, a kao apsolutno nije briga šta se dešava sa nekakvim našim životima. U pitanju je ono ljudsko dostojanstvo, pitanje borbe za ljudsko dostojanstvo, za bolje uslove rada, za bolje plate, za pitanje vode, stanovanja, obrazovanja, znači kao to je apsolutno nebitno. Zato ponavljam, znači ovo je neka priča gdje još nismo izgubili, gdje još nije privatizovano i zato moramo da se uozbiljimo nekako po ovom pitanju i da zaista krenemo u odbranu ovog resursa, jer je kao zgazit će nas, ono, bit ćemo žedni, prevest će nas žedne preko vode, ali bukvalno će se to desiti. Mi moramo ponovo da smišljamo alternativu, ali alternativu koja će zapravo ići iz logike nekakvog ljudskog razvoja, a ne nikako iz logike kapitala. I krajnje vrijeme da se zaista uozbiljimo, jer je ovdje problema hiljadu.
I u svim problemima smo mi, bilo da smo deo problema ili deo rešenja. Za ovo drugo nam treba mnogo volje i snage, pa ako smo krenuli, onda ajmo polako, ako još nismo, onda da krenemo. Srećna nam nova 2019. I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Mes prendons ses bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.